Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde. A Comisión Escolar de Alerta suspende hoxe as actividades no exterior dos centros educativos en varios puntos da Coruña, Pontevedra e a Mariña Lucense. Non se suspendeu a actividade lectiva nen o transporte escolar. O vento empezou a arreciar a media mañá e fálase de ventos para hoxe do suroeste, forza 7, con intervalos de forza 8, sobre todo no litoral atlántico. FN vai ser o centro de presentación de candidatos candidatas do Partido Popular ás próximas eleccións municipais do 2019. En concreto, será o local do Círculo de Perlío o escenario onde o presidente do Partido Popular a nivel provincial, Diego Calvo, presente esta tarde as candidaturas dos números 1 do Partido Popular en toda a comarca. O acto está previsto para as 8 da tarde. Hoxe falamos no informativo de Radio Fene co alcalde candidato de Fene, Gumersindo Galego, que a vez será o anfitrión no acto desta tarde. Os martes repasamos tamén a actualidade do fútbol feminino, cando menos dos equipos de Fene, o Perlío e o Maniños, cuxa traxectoria foise correxindo e transitan polo bo camiño. Xa son cuartas e terceiras respectivamente. Empezamos no control do son. Está Xavier Fernández. Saúdos de Pitús Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A Xunta de Galicia suspendeu dende as 12 deste mediodía as actividades no exterior dos centros educativos. A medida adoptouse polo temporal e afecta a Costa da Coruña, Pontevedra e Lugo. Mantivéronse as clases e tamén o transporte escolar e deixase nas mans das direccións de cada centro a suspensión de outras actividades no caso dun risco superior ao declarado polos pronósticos meteorolóxicos. Será a cuarta vez que Gumersindo Galego opte a alcaldía de Fene. Presentouse por primeira vez nos comicios de 2007. Gobernou na segunda ocasión nas eleccións do 2011 e en parte do actual mandato, tras a moción de censura presentada ao goberno de Trigo. Esta tarde será nomeado oficialmente candidato a alcaldía de Fene por cuarta vez. Será nun acto do Partido Popular que se celebra ás 8 da tarde en Fene, no local do Círculo de Perlío. O presidente do Partido Popular a nivel provincial, Diego Calvo, presentará esta tarde os candidatos e candidatas do Partido Popular ás alcaldías, se espera, de toda a comarca. Falamos esta mañá co alcalde e candidato de Fene, Gumersindo Galego, que vai ser o anfitrión no acto desta tarde. Entre outras cousas, afirma Galego que agarda ter o respaldo dos veciños e veciñas nas próximas eleccións de 2019 á vista da acción de goberno que está levando a cabo. Non descarta, se fose necesario, algún pacto de goberno á vista do ben que se levan con Somos Fene. Pero, en todo caso, defende Gumersindo Galego que debe gobernar a forza a lista máis votada. Escoitamos esa breve conversa que mantivemos hai unha hora aproximadamente co alcalde fenés do Partido Popular. Gumersindo Galego vai ser un dos protagonistas no acto desta tarde de presentación das candidaturas do Partido Popular en toda a comarca de Ferrol Terra. Gumersindo Galego é un dos candidatos, xa foi nominado aí xa unha temporada. Como afronta esa nova campaña, ese novo reto?
Pois parece que se ve aínda moi moi lonxe, pero a verdade o mes de maio está aí, non? E entón, bueno, como sempre se falou que despois do mes de setembro, pois se designarían os candidatos en toda Galicia e tal, pois aquí precisamente, pois hoxe ás 8 da tarde no Círculo de Perlío, pois vaise facer a presentación de todos os candidatos da comarca, independentemente de que Ferrol houbo presentación xa e ayer houbo presentación en Narón, pero lógicamente tamén Ferrol e Narón estarán hoxe tamén en Fene na presentación de todos os concellos, excepto Ortegal, que a zona de Ortegal xa tuvo a súa presentación independente.
Uh-huh. Bueno, Ferrol é unha cidade importante, Narón é un concello tamén moi importante, por eso esos actos coa presencia mesmo do presidente do partido, pero tamén é un bo xesto que Fene sexa o lugar escollido para presentar o resto dos candidatos.
Pois sí, aquí hoxe pues, se vai aglutinar todos os candidatos da comarca, tamén eu, vamos, me sinto encantado de recibirlos a todos porque tamén é un xesto de toda a comarca e de anfitrión, lóxicamente, e polo que respecta despois, digamos que este teatro se celebra así un pouco entre todos, porque despois, evidentemente, dentro de cada concello, pues, haberá a presentación oficial, non que oficial xe, pero un pouco a presentación de cara aos veciños, pues, do candidato, non? E pues, esa presentación, no caso de Fene, pues, igual se demorará pues, hasta o ano que ven, alá polo mes de marzo ou por alá, que esperemos contar ca presencia do presidente Feijó.
Uh-huh. Conócense xa os nomes de todos os candidatos ou candidatas do Partido Popular de todos os concellos da comarca, ou xa haberá algunha revelación, falta algún?
Pois a verdad, ahora mismo non podría contestar esa pregunta. A maior parte, sí. Descoñezo ahora mismo si están designados os candidatos de As Pontes, Capela e Neda. Non teño coñecemento a fecha de hoxe, vai. Uh-huh. Pero do resto, sí.
Para Gumersindo Galego será a terceira vez que se presenta, unha con estuvo gobernando 4 anos, logo non, agora sí. Con que enerxía, ilusión, con que gañas se presenta nesta ocasión? Que é a terceira? É diferente?
Bueno, é diferente, sí, é diferente, non? Na primeira se pagan moitas peaxes, porque lóxicamente, aínda que xa estabas no concello, non é o mesmo estar na oposición que estar gobernando, non? E a verdade, pois hoxe en día, pois hai que decir que novamente e por outra vez nos tocou sacar adiante unha serie de proxectos que estaban aí, que tiñan financiación e que estaban bueno, pois sin executar, non? E en ese sentido quedou moita subvención de diputación pendiente de executar, porque ainda hai que darse conta que ainda non empezamos a executar o plan de obras e servicios do 18, pero que cando chegamos ainda estaban que chegamos no mes de abril ainda se estaba facendo o 16. Entonces, eso non pode ser, os planes provinciales os hai que facer ano a ano, como viñamos nosotros facendo na anterior legislatura, que tamén nos quedara encima 4 planes provinciales sin facer. Bueno, pois agora estamos máis ou menos na mesma situación, tratando de sacar as obras adiante para beneficio dos veciños e ao mesmo tempo xa, como podes apreciar aquí en este montón, con obras precisamente para o plan de obras e servicios da Diputación para o exercicio 2019. Pero que a maiores, aínda outro día que tuvemos o pleno extraordinario, temos unha serie de obras para executar con cargo a beneficio, é dicir que nosotros cando nos fomos do goberno xa quedaba un remanente de tesorería que podía rondar 1.600.000 euros e agora, pois lóxicamente, a inacción do anterior goberno supuxo que o remanente estaba en 2.200.000. Entonces, agora mesmo xa cancelamos a deuda bancaria na súa totalidade, deuda bancaria cero, e a partir de aí pois hai unha serie de proxectos como a cubrición da pista polideportiva de Centieiras, a fachada do CEI da Xunqueira, diversos aglomerados na zona de Bullo, Porto do Río, os casais, e en fin, os vestuarios do campo de fútbol de Perlío, en fin, unha serie de inversións que están aí, que xa están aprobadas, que teñen financiación e que hai que facelas, e por tanto, a ver, hai retos moi importantes. Levamos 3 anos de inacción no tema de plan de urbanismo, que non se fixe absolutamente nada, e bueno, creo que desde que chegamos no mes de abril aprobamos os presupostos, xa estamos cos presupostos do ano 2019, que esperemos deixar listos antes do 31 de decembro, e bueno, pues facendo o traballo que de verdad hai que facer e cos tempos, non fora de tempo.
Uh-huh. A acción do goberno está claro que repercutirá no apoio ou non dos veciños e veciñas nesas próximas eleccións para as que hoxe se presenta como candidato, e eu creo que moita xente se pregunta, se non lle chegaran os resultados para gobernar en maioría, contaría, cree vostede, outra vez co apoio de Somos Fene ou vai ser unha situación diferente?
A ver, son futuribles, nunca se sabe o que vai a pasar. Eu, desde logo, non teño máis que darlle as gracias aos veciños de Fene, porque de 4 pasei a 6, de 6 a 7, e esperemos pasar pois, de 7 a 8 e de 8 a 9. Esas son as esperanzas que se teñen. Polo contrario, se hai que chegar a algún tipo de pacto, nosotros non temos inconveniente ningún, porque o pacto funciona, está funcionando, e non temos nin o máis mínimo problema. Se non é así, e se non se der ese caso, pois eu o que pediría é que se deixara gobernar a forza máis votada, porque non era xusto e non era lógico que un partido con 4 concelleiros este elevando o goberno e outro con 7 que este na oposición.
Pois moitas grazas, Gumersindo Galego.
De nada.
Pois aí está ese acto, as 8 da tarde no Círculo Cultural Recreativo Deportivo de Perlío, presentación das candidaturas ás alcaldías da comarca do Partido Popular. E o IES de Fene acolle ao longo desta semana unha exposición fotográfica e máis unha obra de teatro para concienciar sobre a difícil situación das persoas refuxiadas. As actividades encádranse no plan de sensibilización que promove o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, unha entidade da que é socio o Concello de Fene. Así que mañá, mércores, día 7, a partir das 12:30, chegará o Instituto de Barallobre o espectáculo teatral Ovalo, creado por Payasos en Rebeldía para o Fondo Galego, co fin de impulsar a reflexión sobre as fronteiras e as persoas que requiren refuxo. Enrique Sanfiz.
Baseada no texto homónimo que lle valeu a Carlos Labraña o Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil, o obxectivo da obra é evitar o esquecemento das guerras e da xente que delas foxe, ao tempo que se convida a transformar a realidade pensando nun mundo diferente. A representación asistirán 80 estudantes de primeiro e segundo da ESO. A proposta representa o encontro entre unha nena que escapa da guerra e un rapaz soldado, guardián devoto de fronteiras móviles. Compre ter en conta que o conflito en Siria obrigou a máis de 5 millóns de persoas a abandonar o seu país na procura de refuxio noutros lugares. O Valo está escrita en homenaxe a todas elas para que as teñamos presentes e as súas vidas constitúan o xerme da loita contra todos os valados, muros e fronteiras que separan a humanidade.
Pois mañá será esa representación no Instituto de Fene ás 12:30 de Ovalo, pero tamén hai unha mostra no Colo da Esperanza. Inaugurouse onte no Instituto de Barallobre e é unha mostra do fotoxornalista Felipe Carnoto, denominou unha ruta, está incluída nas fotos tiradas en 2015 na denominada Ruta dos Balcáns. As fotos están protagonizadas por rapaces e rapazas, entre outras persoas que foxen da guerra de Siria cando as súas familias na busca dun futuro próspero en Europa. A forza das imaxes pon o foco nas inxustizas que están a acontecer para que milleiros de persoas abandonen os seus fogares e camiñen en ringleiras durante horas cruzando países como Turquía, Macedonia ou Serbia na procura de refuxo e coa esperanza de vivir en paz. Felipe Carnoto fixose en 2017 co recoñecemento a imaxe do ano no prestixioso certame Estasao Imaxe de Portugal e no mesmo ano acadou tamén o premio Galicia en Foco.
Radio Fene Noticias.
Os martes repasamos a actualidade do fútbol feminino, cando menos dos equipos de Fene, o Perlío e máis o Maniños, cuxa traxectoria foise correxindo e transita polo bon camiño. Son xa cuartas e terceiras respectivamente. O Perlío feminino da Liga de Fútbol 8 xa é cuarta na clasificación con 15 puntos despois de vencer na última xornada o San Sadurniño por 1-0 nos Pinares. Cris foi a artífice do gol que meteu na primeira parte e que deu a victoria ao equipo. Esta mañá repasamos co técnico do Perlío, con Juanjo Lorenzo, ese encontro. Paso a paso, partido a partido, que diría o outro, o Perlío feminino vaise colocando na cabeza da clasificación. Xa é cuarto con 15 puntos. O último chanzo foi ese Perlío 1, San Sadurniño 0. Falamos co técnico do Perlío da Liga Feminina de Fútbol 8, Juanjo Lorenzo. Moi bo día.
Muy buenos días.
Muy buen día. Bueno, otra victoria.
Outra máis.
Partido a partido. Que decía partido, outro. Partido, sí. Contame, como foi ese perlío San Sadurniño?
Bueno, pues la verdad que fue un partido con dos partes bien distintas. La primera parte fue bastante mala en general por parte de los dos equipos, tanto del San Sadurniño como por parte del Perlío. Hubo mucha imprecisión, mucho pelotazo, apenas hubo ocasiones y no se pudo ver pues prácticamente nada de juego combinativo. Fue un partido bastante, bueno, una primera parte bastante fea de ver para el espectador, la verdad. Pero bueno, aún así, en medio de este caos, entre comillas, pues conseguimos adelantarnos con un gol de Cris, que cazó un balón dentro del área y pudo definir cruzando el balón frente a la portera rival. Y luego parece que nos vino bien el descanso para cambiar un poco el chip, y ya la segunda parte fue totalmente diferente. Tuvimos la posesión del balón en todo momento, controlamos el partido. De hecho, las porteras nuestras, bueno, también la primera parte, nuestras porteras no tuvieron apenas trabajo. Y eso, en la segunda parte tuvimos varias ocasiones claras, bastante claras, para ampliar la ventaja. Pero bueno, al final llegamos con el 1-0 al final y bueno, son tres puntitos más. Que ante un equipo de la parte alta, como es el San Sadurniño, pues saben especialmente bien.
¿Qué decides, qué falades nese descanso que cambia sempre a mentalidade da xente? Hai máis cousa psicolóxica que táctica.
Sí, yo creo quizás que muchas veces, a lo mejor, ante la entidad del rival, pues salen un poco más nerviosas las jugadoras. Y si ellas, si las rivales empiezan a jugar al pelotazo, pues muchas veces se contagia esa forma de jugar y no nos damos cuenta de que nuestro juego no es ese y que a nosotros nos viene mal jugar así. Y un poco en el descanso, pues hablando con ellas, pues les hacemos ver eso, que con ese juego no vamos a ningún lado, que nosotras entrenamos para hacer jugadas, para tocar el balón, para bajar el balón. Y bueno, ya salen a la segunda parte con otro chip y es lo que hacen lo que saben hacer y ven que tienen que correr menos, que tienen que esforzarse menos y que llegan las ocasiones así.
Bueno, no sei como ves o próximo encontro. Galicia de Mugardos son as últimas da táboa. Galicia de Mugardos, Perlío, próximo encontro.
Pues, a ver, es un partido trampa un poco, porque, como dices, son las que van de últimas. Entonces, bueno, pues aquí el principal riesgo es pues la relajación, pensar que salimos al campo con el partido ganado y a lo mejor en una de las primeras jugadas pues te marcan un gol y se va todo al traste, empiezan a entrar los nervios. Es un campo pequeño, un campo muy pequeño. Entonces,
¿es de herba natural ainda?
No, es artificial, sí. Pero es muy pequeño, entonces las dimensiones tan pequeñas impiden que se pueda, que haya espacios para jugar el balón. Entonces, si te marcan un gol, luego si se cierran atrás es muy difícil llegar hasta la portería contraria. Entonces, bueno, pues ya te digo, el principal riesgo es la relajación. Tenemos que salir como contra cualquier otro rival, porque ellas van a intentar ganar el partido también. Vienen de una racha negativa, vienen de caer goleadas en Opote con el Maniños, y ellas van a querer también salir a ganar el partido, obviamente.
Juanjo, ¿cómo está o equipo? ¿Todo mundo ven de saúde? ¿Tes todo plantel a túa disposición? ¿Cómo vai ese aspecto?
Bueno, están en principio todas bien, alguna con un poco de gripe, pero bueno, nada grave. La única que tenemos es a Noelia, que ya en la segunda jornada tuvo una lesión que, a ver cómo evoluciona, parecía más grave de lo que finalmente es, pero la primera parte de la primera vuelta de la liga se la va a perder seguro, y es una pena porque, bueno, en el momento en el que se lesionó era la máxima goleadora y es una jugadora que aporta mucho al equipo. Pero bueno, está ahora con fisioterapia para
y rehabilitación. ¿Qué le pasó luego? ¿Qué le pasó?
Fue una entrada de la portera del equipo rival, que fue una entrada bastante fea, la verdad, a la altura de la rodilla. Pues bueno, le quedó el pie encajado en el suelo, le torció la rodilla y nos temíamos lo peor. Pero bueno, finalmente parece ser que no hay nada roto de milagro. Hay varios esguinces de ligamentos, la rótula con una luxación y demás, pero parece ser que en principio con rehabilitación y fisioterapia puede volver a jugar seguramente en un par de meses. por suerte, pero pudo ser bastante peor.
Xa, bueno, pues ya desexamos a Noi que se recupere, e cando menos para a segunda parte, para despois de Nadal, non? A ver se está xa...
Esa es la idea.
Practicable.
Sí.
Pues, Juanjo Lorenzo, noraboa por esa victoria e moita sorte para o próximo lance.
Muchas gracias, un saludo.
Bon día. Cultural Maniños 9, Galicia de Mugardos 1. Eses datos falan dun bo partido xogado polas fenesas no pote. O seu técnico Carlos Gómez sabe de memoria quen marcou os goles. 3 de Rebeca, Susana e Ana marcaron 2 respectivamente, e un máis Maite e outro Lucía. Empezaban mal, cun equipo prácticamente novo e técnicos novos. Houbo que a facerse a nova situación, e agora están no camiño, no entender do seu técnico. O Cultural Maniños, da Liga Feminina de Fútbol 8, é xa terceiro con 15 puntos. O domingo ten un reto moi importante: enfrentarse ás primeiras clasificadas, o Galicia de Caranza. Seguimos na Liga Feminina de Fútbol 8. Parece que lle puxera un foguete ao Maniños, porque no último encontro co Galicia de Mugardos o resultado foi Maniños 9, Mugardos 1. Falamos co técnico do Maniños, Carlos Gómez. Moi bo día.
Hola, bos días.
Moi bo día. Bueno, que pasou para que se enchufaran desta maneira estas mulleres?
Bueno, fixemos un bo partido, moi serio desde o principio, e bueno, demostramos que éramos superiores, e así foi, bueno, o resultado.
Non te vou preguntar os goles, de quen foron, porque hai que botarlle memoria. Teños apuntados, no, pues, sí, sí. Sábelos, veña, vamos.
Sí, creo que sí. Creo que
Rebeca 3.
Rebe, 2 de Su, 2 de Ana,
sí.
Un de Lucía e un de Maite.
Non será Soraya?
Non, Soraya debe de ser a xogadora do
Mugardos. Ah, perdón, entón apuntei eu mal. Sí, sí. Moi ben, do Maite. O sea que estáis grabados,
Sí, aprendimos, me preguntabas.
Son moitos, desde logo. E foron repartidos por todo o encontro.
Sí, se non recordo mal, a primeira metade, bueno, rematou 4-1. Sí que nos costou, quizá, un principio do partido, un poquinho máis, porque Mugardos, bueno, estaba... Non é o mesmo tamén cando te ves co resultado de 0-0, claro. 1-0, que cando xa levas, bueno, pois 3 ou 4, e bueno, sí que ao principio costou un poquinho máis, e logo xa na segunda parte, bueno, a raíz de que metimos o quinto gol, pois tamén, bueno, penso que Mugardos xa baixou un poquinho os brazos, e bueno, e foron así, despois metendo un detrás do outro, até o final.
Bueno, despois deste resultado, o Maniños xa é terceiro na clasificación, só des terceiras con 15 puntos, empatadas a puntos co Perlío. Desde logo, un ascenso repentino, non?
Sí, a ver, penso que, bueno, condicionounos o inicio da Liga con esas dúas derrotas nos 3 primeiros partidos, sí que... Nos vímonos un pouquiño máis abaixo, pero bueno, ahora levamos unha racha boísima de victorias, temos que intentar seguir con esa racha, e logo pues, quedaremos na posición que tenemos que quedar, pero nos mirando partido a partido, intentar gañar ese fin de semana e nada máis.
Por lo tanto, recuperaxedes un pouco o xogo que tiña o equipo antes, ou hai cambios, en que melloramos?
Non penso que fora tampouco recuperar, pero bueno, hai que pensar que había xogadoras novas este ano.
Sí, un equipo novo, baixas, prácticamente.
Os entrenadores tamén somos novos. Entón, bueno, pois ao principio ao mellor as xogadoras costaballe máis pois un pouquiño pillar a idea de xogo, ao mellor a pretemporada tampouco foi a máis adecuada, e bueno, ao principio sempre tardas un pouquiño máis en adaptarte, pero bueno, pouco a pouco penso que vamos xa tendo máis ideas moito máis claras e asentándonos na maneira de xogar e como temos que competir.
Claro que sí. Bueno, e fai falta estar asentado para enfrentarse ao próximo xornada, porque ides a Caranza, o Galicia de Caranza van primeiras con 21 puntos. Se houbera victoria para o Maniño, sería unha maravilla e acercarse moito aí arriba.
Sí, hombre, está claro que é un partido pois moi importante, xogamos contra, bueno, o primeiro clasificado, invicto, todo vitorias, bueno, con unos números de goles a favor e en contra pois moi bos, bueno, está demostrando que é o claro favorito para pa gañar a Liga, pero bueno, nos, o mesmo que facemos todas as semanas, vamos ir a competir con a máxima humildade, intentar gañar como, como cada fin de semana, sexa o... Bueno, Galicia de Caranza, xa que xa.
Quizá chega nun bon momento, non? Este enfrentamento co Galicia de Caranza, cas primeiras.
Sí,
xa que levades esta racha tan sí, boa que non se rompa.
Sí, claro, estamos nunha boa racha, e sí que a mellor, pois, mellor xogar ahora que estamos nunha boa dinámica, non, pois, a mellor ao principio, claro, cando ainda estamos un poquinho máis verdes.
Tes o equipo completo, hai algún problema de saúde, de lesións? Como está o plantel?
Sí, bueno, seguimos tendo algunha baixa así por lesión de Uxía, que lesionouse no partido contra o Capela, bueno, logo sí que a mellor non é seguro todavía, pero poden que falten algunhas xogadoras por temas, bueno, laborais ou ou eso, pero bueno,
hai equipo.
O sea, claro, xogadoras temos unha plantilla final que, bueno, poden faltar un par de xogadoras que non, non temos problema ningún, e somos todas as xogadoras que están no equipo son importantes, e da igual, xa, se falla unha, fallan dúas, sempre va a haber outras que xoguen no, no, su, no seu lugar e aporten pues, o, igual ou mellor.
O factor campo, xogar fora, en Caranza, que tal?
Sí, en teoría a priori, se me preguntaras ao inicio da liga, pois diría que é máis complicado, pero a verdade é que se nos está dando moito mellor os partidos fora da casa, sí, que na casa. As dúas derrotas que levamos foron no pote, fora de casa pois levamos todo vitorias ata o momento, bueno, de fora de casa se nos está dando algo mellor que na casa.
Pois que siga a racha. Carlos, pues sí. Gómez, moitísima sorte. Sabes a cando é o partido xa? En Caranza?
Sí, o domingo ás 11 da mañá.
Domingo ás 11 da mañá.
Sí.
Moi ben, pois moita sorte, repito, grazas.
Muy bien, gracias.
Radio Fene, noticias.
Van xa 33 edicións con esta. Dende esta tarde e ata o sábado, a Sociedade Micolóxica Viriato organiza a Semana Micolóxica de Ferrol. Conferencias, exposición, obradoiro e saídas ao monte conforman o programa de actividades. Contan coa colaboración de diferentes establecementos de hostelería e do propio Concello Ferrolán. Arrancan os actos esta tarde cunha conferencia do presidente da Federación de Micoloxía de Galicia, Xosé María Traba. Falará dos fungos lactarios a 7:30 no Torrente Ballester. E no mesmo lugar mañá falarase de cogumelos medicinais, unha charla a cargo do presidente da Asociación Lucus, Julián Alonso. Unha grande exposición de cogumelos poderá verse no Cantón de Molins dende o xoves. Será tamén o xoves cando o Esponaf acolla unha conferencia do ex-alcalde da Coruña, Francisco Vázquez. O acto forma parte dos organizados pola Cofradía Europea de la Vela. Preguntaránse que é a Cofradía Europea de la Vela. Pois averiguamos que reúne a persoas físicas de recoñecido amor polo mar, a súa cultura e valores, e que teñan sido propostos por algún membro ante a Xunta Directiva, e que en razón dos seus méritos neste campo e as súas futuras aportacións como expertos no mundo da vela sexan aceptados pola Xunta Directiva e o Consello Xeral. Entre cofrades e novicios pasan dos 200 membros. Hoxe martes e temos ciclo de cine no Ateneo Ferrolán ás 7 da tarde, un ciclo dedicado ao personaxe de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é A Casa do Terror, é o título desta película de 1945. Neste caso, Sherlock Holmes e o seu inseparable axudante, o Dr. Watson, investiga unha serie de asasinatos ocorridos nun tenebroso castelo de Escocia. E o mesmo Ateneo Ferrolán organiza un obradoiro de construción de monicreques para nenos e nenas de 6 a 12 anos. Será o venres 16 de novembro entre as 6 e as 8 da tarde. Ata o día 14 recóllense inscricións, admítense un máximo de 30 alumnos e alumnas. O obradoiro é de materiais rápidos de utilizar, como esponxas, cartolinas e demais. Custa 12 euros, incluídos os materiais. O vento é protagonista, ventos fortes e precipitacións máis abundantes pola tarde. Así está este martes 6 de novembro, cun temporal de vento e auga, un vento que soplará do suroeste, forza 7, con intervalos de forza 8 no litoral atlántico. O mellor de todo son as temperaturas, son suaves para a época na que estamos, porque a máxima hoxe vai a quedar na comarca de Ferrolterra os 16 graus.
Yo, tú no, no, cuánta gente tú no, y me escuchaba solo la pared, y yo, loca por contarte.
Cicatrices é o primeiro disco da Eumesa Miriam Rodríguez. Está a punto de sair ao mercado. A data está posta no 23 deste mes de novembro. Xa lanzou dous singles de presentación, Hai algo en mí e este No, co que hoxe pechamos o informativo de Radio Fene. Con Miriam Rodríguez marchamos, grazas e boa tarde.
Espero que lo entiendas, tú no. Sigue hablándome de ti, la guitarra vieja que perdí, y seguro sabe a dónde voy, pero no.
Tú no.